Nedeľu sme práve tú dnešnú udalosť prvého čítania spomínali, keď sme kontext prvého čítania uvádzali, teda dovazo sidonskej Sarepty a teda všetky tie udalosti, ktoré viedli až k tomu, ako Eliáš kriesi jej syna. Zároveň nadväzujeme na to, ako sme včera prvú knihu kráľovskú otvorili, ten spoločný kontext pre Melakým, hebrejský králi, teda tak sa nazýva prvá a druhá kniha kráľov, sme povedali, že ide skutočne o tú teológiu dejín od smrti Dávida až po koniec južného judského kráľovstva, keď prichádza čas babylonského zajatia. Tie teológie dejín, pohľad na to, čo títo konkrétne ľudia konajú, ako žijú, vzhľadom na vzťah voči Bohu, vernosť Bohu, alebo klanenie sa modlám, zároveň život podľa Tóry a tam tá to vyjadrenie alebo tá analýza, ktorá ukazuje, akým spôsobom, či už to Severné Izraelské kráľovstvo, Južné Júdske, keď sa od Pána odvrátili, ako postupne úplne inými cestami kráčali, tie rôzne krvavé rituály, ktoré konali, sociálna nespravodlivosť, amorálnosť, zotročovanie, ubližovanie, nuž veľmi veľa zla, čo sa tam vtedy stalo. A zároveň sme povedali, že na strane jednej Boh usvedčuje týchto ľudí z hriechov, z tej neprávosti, na strane druhej úžasné milosrdenstvo prejavuje z rukáva prorokov mnohých v tomto období sype a dáva im možnosť i tomu severu, i tomu juhu, aby sa k Bohu vrátili, aby sa od svojej neprávosti odvrátili. No a v tomto kontexte i Eliáš, do ktorého tohto obdobia sme vstúpili, Severného Izraelského kráľovstva za kráľa Achaba, Jezábel, jeho manželky z pohanstva, ktorí veľmi radikálnym spôsobom tie pohanské maniere zavádzali a všetku tú krvavosť rituálov a všetku tú neprávosť aj prinášali. No a Eliáš bol spomenutý ako jeden z tých prorokov, ktorý Boh používa s tzv. Profetickým konaním, aby nielen slovo ponúkli, usvedčili, cestu ponúkli, vyjadrili to Božie, ale aby konali také vonkajšie skutky až zázraky pred stovkami, tisíckami ľudí, že by to s týmito ľuďmi zatriaslo a že by si uvedomili, že sa majú vrátiť k Pánovi. Tá prvá vec profetická, ktorou Eliáš začína, sucho, ktoré vyhlásil ako dopustenie Božie na Severné kráľovstvo a jeho okolie, kde Boh veľmi jasne vyjadruje, vy si hovoríte, obriezku máme, v Beteli sme ďalšiu svätyňu Bohu postavili, občas sme mu nejakú tú obetu priniesli, Bože, nestaraj sa do nášho života, že zle konáme. A tam Boh hovorí, ja dávam ruky preč. Nečakajte odo mňa, že ja vám podpíšem vašu neprávosť, vašu zlobu a to, čo konáte. Hovorte, čo chcete, ale keď máte srdce kamenné, ruky krvavé, ja dávam ruky preč. Nečakajte odo mňa pre takéto konanie požehnanie. No a preto i toto vyhlásené sucho, ktoré budeme neskôr počuť, ako a prečo sa vlastne končí, akým spôsobom Pán potom vstúpi a ten veľký zázrak pred tisíckami ľudí spraví. No a v tomto čase sucha vyhláseného najprv Eliáš vie, že on, ktorý ho vyhlásil, bol tým prorokom Božím, po krkomu idú, uteká, skrýva sa, ako sme včera povedali. Keď tam potok vysychá, keď sa už nemá v tej krajine kde skovať, tak ho Boh posiela ďalej do sidonskej Sarepty, teda do pohanskej krajiny, aby tu našiel, aby na tomto mieste našiel bývanie a zároveň úkryt, kým ho Pán znovu nepovolá. To, čo je tu zaujímavé, je práve ten pohľad na túto vdovu zo sidonskej Sarepty. Je to žena pohanka, ktorá v tom predstavení Izraela vôbec nič s Izraelom a s tou vierou a s Tórou nemala. A predsa na rozdiel od tých, ktorí súčasťou Izraela boli a po krku Eliášovi išli, táto žena s bázňou a s pokorou prijíma do svojho domu Eliáša vo vedomí, že prorok Boží prichádza. Nemá tú vieru danú, že by v nej vyrastala, ale z toho, čo počula alebo i osobne zakúsila, ctí si Boha Izraela. A s bázňou a skvením stojí pred mužom, ktorý ako prorok tohto Boha do jej domu prichádza. Dokonca im sa nebráni tomu, že z toho posledného chleba i oleja má tomuto prorokovi pripraviť niečo po zub, uvedomí, že ona i jej dom, i jej syn zomiera. No a práve na ten úkon viery, že nás pohanstva, ktorá uverila Bohu a Božiemu prorokovi, na rozdiel od Izraelitov, ktorí neverili a skôr proti nemu sa postavili, tak Boh v jej dome to znamenie koná. Že z tej nádoby s múkou nikdy neubudne, pokiaľ to sucho trvá. Ten krčak s olejom nikdy nebude prázdny, kým sa to sucho neskončí a ona zakúsi, že ona i jej syn, jej dom, to malé hospodárstvo chudobné, ktoré mala, i tento prorok Boží stále budú síti. Že Boh sa o nich týmto spôsobom postará. Nuž, úkon viery, ktorý mal tiež samozrejme, neskôr sa to donieslo do Izraela a to bolo takou veľkou výzvou, sám Ježiš v synagóge v Nazarete spomína ako protiklad ich nevere, tá pohánka uverila, tam Boh znamenie koná, lebo ona srdce otvorené mala i týmto provokuje Pán do vtedajšieho Izraela, že jednoducho nepozerá na to, či tú obriezku na vonok máte, či z toho Abrahamovstvo potomstva vychádzate a do akej miery srdce vo viere otvorené máte. A miesto toho, aby ste zlokonali, s bázňou a schvením sa pýtali, Bože, akým spôsobom môžem život dobrom naplniť? Akým spôsobom sa môžem zachovať tom niečom, čo je správne, čo môžem svoj život rozvíjať a aj druhým zároveň poslúžiť? Toto je možno tá prvá vec, ten úkon viery tejto pohanskej ženy, na ktorej Boh ukazuje, že naozaj účasť na Abrahámovom potomstve a na Božom ľude nie je skrze tie vonkajšie znaky, ale skrze Abrahámovskú vieru. Ako Abraham i ona uverila v nádeji proti všetkej nádeji. Ako on mohol Abrahámovi splniť tie tri prisľúbenia, čo sme spomínali, crazy, bláznivé, ľudsky povedané, nemožné. Ako, Pane Bože, to sa ti ľahko povie, tento chlap tu príde a však teda spravím mu jedlo a však potom bude stále tá miska plná, ten olej tam nebude ubúdať, no už áno, už také niečo budem veriť, hej, tomu cudzincovi, čo prichádza. Teda ten úkon viery Abrahámovský, vďaka ktorému Boh svedčí, že pri nej stojí, na takéto srdce pozerá, tam svoje požehnanie, pomoc a ochranu dáva. To druhé, čo by som raz tohto čítania spomenul, je podľa mňa taká úžasná skladačka Božej prozreteľnosti. To prozreteľnostné Božie, ja som o tohto miesta hovoril ako ten súzvuk Božie a ľudské na strane jednej, ktorý Boh koná a svoje konanie ponúka i vnúka a tak ďalej do ľudských dejín, do života človeka, na strane druhej odpoveď ľudského bytia. Či už konkrétny človek, do akej miery odpovie podľa svedomia, vo viere, alebo teda podľa snahy dobre žiť, či už i keď tú vieru nemá a tak ďalej, na to, čo mu Boh vnúka vo svedomí alebo skrze slovo Boha, akým spôsobom teda tá odpoveď je od človeka a je to odpoveď nielen jedného človeka, ale samozrejme všetkých ľudí a celá tá interferencia, všetko to, čo sa to poskladá, akým spôsobom ľudia konajú, žijú, na to Boží, na hodnoty, na dobrý život odpovedajú. Teda práve tento súzvuk, alebo to niečo, čo sa takto spoločne vytvára, Boh, ktorý koná, Boh, ktorý pôsobí, Boh, ktorý vstupuje do ľudských dejín a odpoveď človeka a ľudí. Tam tá prozreteľnostná cesta, ktorá sa napĺňa. Všimnite si, že nič z tohto by sa nestalo, keby napríklad Eliáš nebol poslušný vôli Boha. Choď do pohanskej sidonskej Sarepty. Tam u vdovy nájdeš moje znamenie. Keby táto žena nemala srdce otvorená pre Pána, keby on od nej nežiadal to, čo žiadal, keby ona nedokázala uveriť a tak ďalej. Jednoducho je tam strašne veľa tých aspektov ľudských, ktoré keď naozaj títo ľudia dokázali každý za seba a to Božie vnúknutie alebo Božie pozvanie autenticky odpovedať, tak Boh to už nie, že skrze mňa, čo všetko vytvorí, ale skrze ľudí a v ľuďoch, čo tvorí, čo napĺňa, ako koná a pôsobí. Už tento súzok bol zaujímavý v starom zákone na viacerých miestach, ale bytostne je predstavený v spoločenstve cirkvi, ktoré ako tajomné Kristovo telo, ak naozaj v jednote v duchu svetom zo slova Boha žijeme a Božiu vôľu plníme, tak tam je Pán medzi nami a moc jeho svätého ducha pôsobí a Božie dielo sa napláňa. Tomuto svetu sa ponúka a naplno i dáva. Teda práve nie, že kedy čakám na akého jednotlivca, ktorý kedy v dejinách príde, zázrak Boží spraví, ale ako ten kvas prekvasí cesto, tak ako tí jednotlivci, obyčajní krehkí, slabí ľudia, ktorí kráčame týmto svetom, ak sa snažíme byť verní Bohu a zároveň i životu podľa Evanjelia navzájom, To je priestor, kde sme schopní spolupracovať s Božou milosťou a Božie dielo napáňame. Kúsok sveta premieňame. Boh v nás koná, skrze nás môže konať. A naozaj napáňať to, čo tomuto svetu prináša. Tak i tento aspekt spoločenstva alebo tajomného tela Kristovho, teda ľudu Božieho, dáva trošku ešte iné grády slova dnešného evanjelia. Byť soľou zeme, byť svetlom sveta. Tí, ktorí tá soľ zeme, teda to, čo chráni voči skaze a voči amorálnosti, alebo zlobe, alebo neprávosti, to môže byť nie na základe toho, že mám zápis v matrike, že som bol pokrstený. Ale ako ten Eliáš, alebo tá vdova zo Sarepty, že som verný Bohu a bázem pred ním mám a snažím sa naplňať to, čo mám vedieť, čo mi vnúka, čo mi do života ponúka. A to zlé odmietať, ale dobre sa snažiť a ten jasný postoj mať, hodnoty zachovať a takto sa dá svedčiť tou soľou, ktorá dáva tú čerstvosti veciam, ktoré by sa tak ľudsky v ľudskej slabosti alebo zlobe mohli pokaziť. A tým pádom i byť svetlom sveta. Teda ten reálny život každodenný Božou pomocou podľa Božej vôle naplnený ako svedectvo skutkov, ktoré o Bohu svedčia. O tom, že niekoho väčšieho v živote máme. Že spolu s ním životom kráčame, že nás naplňa, že zmysel nášmu životu dáva. Že spolu s nami kráča a to, čo žijeme, i keď je krížom navštívené, ale i našou slabosťou častokrát sprevádzané, že Boh to požehnáva. A naozaj i tomuto svetu ukazuje, že sa dá žiť iným spôsobom, tým dobrým, tým Božím, plným pokoja a radosti zo zmyslu, ktorý on do života vkladá. Teda i toto, ako v tej plnosti, v tajomstve Svätého Ducha, čo Eliáš s touto vdovou dokázali predstaviť alebo predložiť. Ako tam, kde ľudia dokážu každý za seba a zájomnom súzvuku na to Boží odpovedať, tak tam Boh skrze ľudí a v ľuďoch dokáže veľké veci konať. Keby som mal povedať ja, byť soľou zeme, Pane Bože, prepáč, som obyčajný, hriešný, slabý chlap. Byť svetlom sveta? Sorry Bože, ja na to nemám. Snažím, ale teda však teda dobre ma poznáš a vieš, čo som zač. Ale ako náhle pochopím ten rozmer Eliáša, ktorý tiež neskôr si ukážeme, dosť toho mal za ušami a nebolo to ľahké ho premeniť vnútorne, ako každý za seba tú svoju časť naplní, tak už je to dielo Boha, ktoré sa skrze ľudí a v ľuďoch koná a tomuto svetu predstaví. Preto je tak dôležité i to spoločenstvo, i tá jednota, i otvorenosť pre Božiu vôľu a tá vnútorná disponibilita v pokore a v bázni pre to, čomu nás Boh v živote pozýva. Je už potom na nás, aby z tajomstva Božej milosti, cítiaca chlebom života, z moci Svätého Ducha sme to dokázali rozmeniť na tie konkrétne veci nášho každodenného života. Náš osobný život, naše vzťahy, naše rodiny, naša práca, naše život spoločnosti, teda ako to už pretaviť do tých bežných vecí, ktoré môžeme a máme s Božou pomocou žiť. Nech nám teda dobrý Pán v tom pomáha. Amen.